Rudolfs Blaumanis – Dzīve un Daiļrade. Rudolfs Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem reālistiem. Kā latviešu literatūras klasiķis un psiholoģiskā reālisma meistars, Blaumanis atstājis vērtīgu ieguldījumu novelistikā un dramaturģijā. Rakstnieks darbojies arī lirikā un publicistikā, bijis populārs humorists un satīriķis. Rudolfs Blaumanis dzimis 1863. Gada 1. Janvārī Vidzemē, Ērgļu muižā. Rakstnieka vecāki bija muižas kalpotāji. Kad Rudolfam bija 5 gadi, vecāki Ērgļu muižu atstāja un sāka dzīvot no barona iznomātajās mājās Brakos. Šeit Blaumanis pavadīja savu mūža lielāko daļu. Blaumaņa vecāki vēlējās, lai skolas izglītību dēls apgūtu vācu garā, lai dzīvē viņam būtu vieglāk tikt uz augšu. Kad Rudolfam bija 9 gadi, vecāki viņu nodeva Rubīnu Annas privātu skolā Ogres pagastā, kurā skolas izglītība apguva gandrīz tikai meitenes. Šajā skolā Blaumanis mācījās 3 gadus. Te viņš ieguva arī pirmās zināšanas literatūrā, iepazinās ar atsevišķiem Gētes un Šillera darbiem. No 1875. Līdz 1881. Gadam Rudolfs Blaumanis mācījās 2. Rīgas vācu apriņķa tirdzniecības skolā. Tirdzniecība nākamo rakstnieku neinteresēja, bet šajos gados sākās viņa pirmie literārie mēģinājumi. Pabeidzis tirdzniecības skolu, Rudolfs Blaumanis sāka strādāt par kantoristu Fārbaha tirdzniecības kantorī. Mācoties un strādājot Rīgā, viņš bija sabojājis veselību un viņam vajadzēja kantorista darbu atstāt. Turklāt tas viņu arī neinteresēja. Blaumanis atgriezās Brakos, intensīvi nodevās pašmācībai, cik iespējams lasīja un rakstīja arī pats. Brakos Blaumanis dzīvoja no 1882. Līdz 1885. Gadam. Kad veselība bija uzlabojusies, viņš devās uz Kokneses muižu, kur strādāja par rakstvedi un mācījās pie pārvaldnieka lauksaimniecību. Kokneses muižā Blaumanis nodzīvoja 2 gadus. Te rakstnieks pamatīgi iepazinās ar muižas intrigām piesārņoto dzīvi. Sanaidojies ar muižas pārvaldnieku, Blaumanis atstāja Koknesi, bet muižas dzīves vērojumi, kā arī rakstnieka personiskie pārdzīvojumi, guva atspoguļojumu viņa Daiļradē. 2,5 gadus no 1887. Līdz 1889. Gadam Rudolfs Blaumanis atkal pavadīja Brakos. Sākās sistemātisks rakstnieka darbs. 1890. Gadā Blaumanim izdevās dabūt vietu laikrakstā Zeitung für Stadt und Land redakcijā, kurā viņš strādāja par latviešu kultūras dzīves korespondentu. 1893. Gadā iznāca Rudolfa Blaumaņa stāstu un noveļu grāmata Pieskala uguns. Tā guva dzīvu atbalstu lasītājos un apliecināja jauna reālisma talantīgu aizsākumu latviešu prozā. Latviešu literatūras vēsturē Rudolfa Blaumaņa reālisms ieguvis apzīmējumu psiholoģiskais reālisms, jo viņa Daiļrades centrā ir raksturs un tā pārdzīvojumi. Rakstnieks cilvēka raksturā pratis saskatīt jūtu un pārdzīvojumu daudzveidīgumu, iekšējo pretrunu cīņu, meklējis un atradis atbilstošu motivāciju cilvēka rīcībai. Realistiskajā tēlojumā Rudolfs Blaumanis turpināja latviešu nacionālajā literatūrā iedibinājušās tradīcijas. Viņš tēloja vidi un cilvēkus, kurus vislabāk pazina un kuri viņu kā rakstnieku visvairāk interesēja. Šī vide bija 19. Gadsimta 80. 90. Gadu lauku dzīve. No 1894. Līdz 1898. Gadam Rudolfs Blaumanis pēc tēva nāves dzīvoja un saimniekoja Brakos. Bet 1889. Gada rudenī pārcēlās atkal uz Rīgu un sāka strādāt Plātesa firmas izdevumu Mājas viesis un Mājas viesa mēnešraksts redakcijā. Blaumaņa darbība redakcijā nebija ilga. 1901. Gada pavasarī Blaumanis no redakcijas aizgāja. 19. Gadsimta 90. Gadu otrajā pusē Rudolfs Blaumanis enerģiski pievēršas noveles žanram. 90. Gadu beigās sarakstītas meistara noveles Salna pavasarī, Purva bridējs, Andriksons un Nāves ēnā. Rudolfs Blaumanis ir pirmais latviešu noveles meistars, šī žanra pamatlicējs latviešu literatūrā. Rakstnieka noveles pieder pie psiholoģiskās noveles tipa. Tajā viņš rāda gan spēcīgu dramatisku konfliktu, gan raksturus, kuru dzīvē notiek kāds lūzums, kas izšķir viņu likteni. Viņš tēlo cilvēkus, ko dzīvē vada sirdsapziņa un jūtu spēks, rāda sarežģītu sabiedrisku un personisko attieksmi diktētās pretrunas, raksturu iekšējās cīņas, izmisumu, sāpes, mīlestību, saltu aprēķinu, cilvēka spēju izturēt, bet arī viņa vājumu ārēju un iekšēju konfliktu pārspēka priekšā. Blaumanis ar dziļu izpratni tēlojas cilvēka mīlestību un kaislību, gan tās augšupcēlāju, gan arī postītāju spēku. 1901. Gada rudenī Rudolfs Blaumanis sāka strādāt Pēterburgā izdotajā laikrakstā Pēterburgas avīzes. Viņš tika uzaicināts par humoristiski satīriskā pielikuma Purva mala vadītāju. Tajā ar parakstiem Grāvracis un Matīs Ķezbers iespiesta virkne Blaumaņa humoristiski satīrisko darbu. Kādu laiku Blaumanis vadīja arī laikraksta literāro daļu. Taču redakcijas darbā viņam bija daudz nepatikšanu, materiālas grūtības, arī Pēterburgas klimats slikti ietekmēja veselību, un viņš no laikrakstā izgāja. No 1904. Gada marta līdz 1906. Gadam Blaumanis dzīvoja Brakos un ļoti intensīvi pievērsās dramaturģijai. Gadsimtu mijā viņš bija uzrakstījis komēdijas No saldenās pudeles un skrodardienas silmačos, kā arī savas labākās drāmas – Indrāni un Ugunī. Rudolfs Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu dramaturgiem. Viņa labākās lugas savu popularitāti saglabājušas līdz pat mūsu dienām. Dramaturgs uzrakstījis pavisam 15 lugu, 3 drāmas, 5 joku lugas un vēl citu žanru skatuves darbus, 5 skatuves darbi palikuši nepabeigti. 1906. Gadā Rīgā Blaumanis samērā grūto materiālo apstākļu dēļ kļuva par latviešu liberālās buržuāzijas laikraksta Latvija līdzstrādnieku. Rakstnieks vadīja laikraksta literāro daļu, kurā izveidoja humoristiski satīrisku pielikumu Skaidiena. Savus humoristiski satīriskos darbus Blaumanis Skaidienā parakstīja ar pseidonīmu Puliers. Mūža pēdējos gados pasliktinājās Rudolfa Blaumaņa veselība. 1908. Gada sākumā viņš smagi saslima un vairs neatlaba. Bija atkal uzliesmojusi tuberkulozi, ar kuru rakstnieks slimoja jau agrāk, bet viņam pietrūka līdzekļu, lai ārstētos. Ar Annas Brigaderes, Jāņa Rozentāla un Jāņa Grestes iniciatīvu nauda ziedojumu veidā tika savākta tautā, un 1908. Gada rudenī draugu pavadīts Rudolfs Blaumanis aizbrauca uz Takahariju sanatoriju Somijā. Taču bija jau par vēlu. Rakstnieks nomira 1908. Gada 4. Septembrī, tika pārvests uz dzimteni un apglabāts ērgļu kapos. Beigas.